København, juli 1943. Christian gik rastelt i kongens have, mens han nød parkens sommerdragt. Grønt, veltrimmet græs, blomster i mange farver med slottet i baggrunden. Hvilken dejlig tid. Han kom til at tænke på bedstes have. På kølig sommerdrik ved havebordet under æbletræet. Hyggelige samtaler, mens bier summede og fugle sang. Tryghed og nærvær. Han ville huske at nyde livet. Trække luft ned i lungerne og stoppe op. Tingene gik hurtigt i øjeblikket. Ved siden af arbejdet på kasernen susede han rundt hvert et ledigt sekund i fritiden. Han fik øje på Palle. Han sad på det aftalte sted på en bænk midt i parken. Christian passerede stedet, drejede til højre lige efter og gik rundt for at komme forbi igen nogle minutter senere. Intet mistænkeligt. Kun en ældre dame med en vimsende pudel og to drenge i 10-årsalderen, der fjollede rundt på plænen. Christian satte sig på bænken ved siden af en af sine gode venner fra tiden ved Kronborg. Alt vel, spurgte Palle, som i virkeligheden hed Tage Larsen. Tage og han arbejdede godt sammen, og det tegnede til, at Tage var på vej til at blive en af hans mest betroede medarbejdere, på lige fod med Axel og Petersen. Klart. Vi har snart organisationen helt på plads i hele landet, og det går nogenlunde med at skaffe penge. Det er selvfølgelig noget, man hele tiden må fokusere på. Og dig? Det går planmæssigt. De nikkede til hinanden. Har du fulgt med i pressen på det sidste? Spurgte Christian. De så på hinanden, og Tage lå. Jeg laver ikke andet. Er der noget, du vil prale med? Jeg kan sige så meget, at det er inden for skibsfart. Skibsfart? Vent lidt. Jeg ved det. Skibet i Odense, der sprang i luften. Christian smilede bredt. Netop. I al beskedenhed, så var det med hjælp fra vores folk. Tage fløjtede. Allerede dengang vi var på Kronborg, vidste jeg, at du ville blive til noget. Gud gjorde du ej. De lå. Fortæl, opfordrede Tage. Du ved nok allerede, at det var et ganske almindeligt fragtskib, som tyskerne beslaglagde på Odense skibsværft allerede i 41, for at bygge en mineudlægger, som de havde døbt Linz. Desværre for dem, så sprang skibet i luften, inden de kom så langt. Vi havde et udmærket samarbejde med den lokale SOE-gruppe. Udmærket arbejde. Skibet sank, forstår jeg. Nemlig, og der kom en strejke i kølvandet. Det er svært at overse. Der er der også andre ting at glædes over for tiden. Invasionen af Sicilien, for lige at nævne noget. Bestemt. Christian følte sig let om hjertet. Han tænkte på alle de tiltag, der var sat i gang. Han havde mange andre planer, og det ville kunne lade sig gøre, fordi han havde gode folk som Tage. Tage rørte uroligt på sig. Jeg går lige om lidt. Jeg har papirerne til dig her. Overflødigt at sige, men pas helvedes godt på dem. Det gør jeg altid. Tak, Palle. Du gør et enestående stykke arbejde. Classified information. Lad os holde hinanden orienteret, sagde Christian og rejste sig, mens han gemte papirerne inden for sommerjakken. Oversigt over troppebevægelser, men også navne på folk i organisationen. Farlige papirer. Men det var nødvendigt, at de kom frem til kontoret. Christian stod ud for sporvognen et øjeblik og betænkte sig. Han betragtede gruskassen, som var monteret på sporvognen. Tage anbefalede, at man brugte den. Man kunne aldrig vide i tilfælde af en razzia. Han så sig om. Hvem var i nærheden? Ville de bemærke noget? Hvorfor havde han også taget den forbandede pistol med? Han rendte langt fra rundt med sådan en til hverdag, men han havde taget den med sig til kasernen, og nu skulle den tilbage til lejligheden. Med sig havde han også de vigtige papirer, som Tage havde udleveret. Han var nødt til at lægge begge dele i kassen. Det var trods alt det sikreste, frem for at have det på sig inden i vognen. Gruskassen var forsynet med en lille lås, hvor i der sad en nøgle. Han smed hurtigt papirerne derned og pistolen bagefter. Drejede nøglen og stod til sin forfærdelse med halvdelen af nøglen i hånden. Han var nødt til at springe på sporvognen og lade som ingenting. Han huskede sig selv på, at han var i glimrende humør, at han glædede sig til gensynet med både Anne og Arne. Der var så mange gode ting, der var sket de sidste måneder. Planerne tegnede lovende, og han ville fortælle Arne, hvor glad han var for at være en del af dette, for at han var med til at påvirke modstandsarbejdet, og der var mere end nogensinde brug for det. Det krævede koncentreret tankevirksomhed at abstrahere fra, at gruskassen ikke var lukket. Kunne låget ryge op? Papirerne blæse væk? Hvad hvis der kom en razzia, og de fandt? Sporvognen var halvt fyldt. Han sendte en dame med et barn på skødet et lille smil. Drengen så sød ud, som han sad der og flyttede uroligt på sig. Der kommer ingen razzia. Og næste gang tager jeg en større frakke på, så papirerne kan være inde bag den. Men det finder de i en razzia. Hvorfor er jeg så nervøs i dag? Han forstod det ikke. Han, der altid var så rolig og ubekymret. Han kastede endnu et blik på damen med barnet. Hun havde fået et skræmt udtryk i ansigtet. Han undrede sig, fulgte hendes blik og opdagede hvorfor. To SS'ere var på vej ind i vognen. Øjeblikket efter var den oppe i fart. Han havde været uopmærksom, og nu kunne han ikke komme af. For helvede! Alle passagerer blev undersøgt systematisk. Da den ene SS'er stod ud for Christian, sagde han, legitimation. Christian tog sin pengepung frem og fiskede kortet op af et af siderummene. Repræsentantens. Til hans ærgelse rystede hånden, da han rakte det frem. SS'eren kiggede koldt på ham og derefter på billedet. Anton Mikkelsen, sagde han langsomt, som om han tvivlede på, at det kunne være rigtigt. Fris, tag dig sammen. Han sørgede for at holde vreden nede. Hvor nedværdigende er disse opkomlingen skulle rende rundt og spille politi i et fremmed land. Han havde lyst til at spytte på manden. Christian holdt hans blik fast. SS'eren gjorde mine til at ville visitere. Han var nødt til at rejse sig og lade den andens hænder klappe sig vej fra nakken og ned. Udmærket, at han havde brugt den gruskasse alligevel. De gik videre gennem vognen, og straks blev han grebet af tvivl. Ville de kigge i gruskassen? Måske se, at den stod lidt åben, når de gik ud? Finde de hemmelige papirer? Han var nødt til at blive og håbe det bedste. Sporvognen holdt ved et stoppested. Han var blevet kontrolleret og kunne gå. Men nej, han var nødt til at satse på, at de ikke fandt pistolen og papirerne. Vente, så han kunne få tingene med. Du er godt nok ud af balance, sagde han til sig selv, da han begyndte at tænke på katastrofer og bremsninger. Hvis det skete, kunne vognstyreren samtidig med blokering af hjulene åbne for dyserne til gruskassen, så gruset løb ned på skinnerne. Påfyldningen af grus skete indefra via en lem. Hvad hvis der skete noget? Kunne tyskerne opdage, at der var noget i kassen, som blokerede? Kunne tingene falde ud på skinnerne? Endelig stod SS'erne af, og stoppestedet efter smuttede han selv ud af sporvognen og om til gruskassen, der gabede lidt. Både papirer og pistol var der. Han snuppede begge dele og stak det inden for jakken. Da han løftede blikket, så han til sin overraskelse de to SS'er, som var steget af stoppestedet før. Hvordan var det muligt? De havde set ham tage noget i kassen. De var omtrent 20 meter væk, og nu stilede de mod ham. Han vendte sig og spurtede ned ad en befærdet gade, snoede sig ud og ind mellem cykler og vogne på vejen og gående på fortovet, drejede hovedet og så, de var i hælene på ham. Løb, som han aldrig havde løbet før. Det føltes, som om han var i gang med at sætte ny olympisk rekord. De måtte være afsted af sporvognen for at stige på den næste vogn. Han var amatør, når han ikke holdt øje med den slags. Hvordan kom han ud af dette her? Papirerne ville belaste mange mennesker. De måtte ikke falde i de forkerte hænder. Han drejede om et hjørne. Anede ikke, hvor han var. Det var i midtbyens smalle og krogede gader. Hver gang han vendte sig, tabte han kostbare sekunder, men han var nødt til at gøre det igen. Det så ud, som om han havde tabt den ene af de to SS'ere. Denne form for løb krævede Kondi, og det var nok heller ikke det letteste at løbe med en maskinpistol. Forfølgeren, der stadig hang på, var den mand, som havde visiteret Christian. Christian mærkede en brændende svælget. Han ville ikke kunne løbe meget længere. Han var igen drejet omkring et hjørne i denne labyrint af en bymætte. Han så et glimt af en ung pige med et blomstret tørklæde om håret på den anden side af gaden. En hestetrukket lastbil nærmede sig, og han kastede sig ind foran den, nåede netop over på samme side som pigen. Det næste, der skete, gik så hurtigt, at han knapt opfattede det før bagefter. Hun åbnede en dør og trak ham ind, lukkede den og så på ham, samtidig med hun lagde en finger på læben. De stod i en mikroskopisk entré med en trappe, der førte op til første sal. Der gik de op. Hun tog ham med ud i sit lille køkken, hvor han pustede som en blæsebælg, mens pulsen bankede i tændingerne. Hun tog sit blomstrede tørklæde af håret og lagde det på bordet, mens hun tørrede imaginær sved af panden, som for at illustrere, hvor tæt det havde været på. Tak, mumlede han. Det så ud, som om de var i knibe, sagde hun med et lille smil. Det kan man roligt sige. Sveden begyndte at løbe ned af hans ansigt. Kan jeg byde på et glas vand? Meget gerne. Han tørrede ansigtet med et lommetørklæde. Hun tappede et glas vand og satte det foran ham, og så hørte de det dundrede på døren. De så på hinanden. Stil dem ud på køkkentrappen, sagde hun. Han gjorde, hvad hun sagde. Stod stiv som en statue med en svedig hånd om revolverskæftet, klar til skud. 5 minutter efter åbnede hun døren. De kan godt komme frem nu. Han havde lyst til at omfavne hende, men besindede sig. Det var ham, SS'eren. Han søgte en ung mand, der passede meget godt på deres beskrivelse. Manden var forsvundet. Han lod til at være både farlig og eftersøgt, men desværre kunne jeg ikke hjælpe. Hun slog ud med hænderne. Jeg var lige kommet ind ad døren og havde intet set. Han stak hånden frem og trykkede hendes. Tak. Jeg er dem meget taknemmelig. Oh, vent. De kan ikke gå endnu. Han går fra hus til hus i øjeblikket. Christian satte sig på køkkenstolen og ventede. Forsøgte at koncentrere sig om den høflige samtale, som pigen lagde op til. Tænkte på, hvor tæt på det havde været. Hvilke andre menneskers liv han ville have bragt i fare. Senere gik hun ned på gaden, og da hun vendte tilbage, sagde hun, der er klar bane. Han takkede mange gange og begav sig til Øresundsgade. På vejen blev han enig med sig selv om, at han var nødt til at tilgive det skete. Det nyttede ikke at anklage sig selv. Det vigtige var at lære af det.